Yohana la lettre fulanjango. Nda alifa mbede musu tombo ningo kondona ngene la dinne wol kanu to nyaakonole ado amankente dammati bar molu be menne to nyaalo nge kanu to nyaale kamma men taratan tol kono ado abe tarlan tol fele fo abada hino balafa anin kairo sitaram fe kabo alaya mfama ani yesu kristu adin kew to nyaanin kanu kono nte se wada bakele ka alla dindingol dol tara tamakan to nya kono kom fama ye ya mari nyame musubu nyaari ngo nge dani sayi alinga nyokanu nte ma ya mari kuta safe iye bari ya mari kilingo nga men so do kabirim folo dula nga wala safe iye adu nyele mu kanoti ko nga mfama la ya maro muta ya maro ale men moy kabirim folo dula to wala mu ka tamakan kono katu nener la jamala be dunia kono wolle mu moluti menu manson ko yesu kristu keta hadama di ngoleti nyim mo sifala mu nener lati anin kristu konnantewo alali fang korosi fo alkana fo fengolla ndole menu doku bar fo alsi baraji timmari ngosoto momem man sabati kristu la karandiro kono bara jengeta wala o mari man ala soto momem tarata kristu la karandiro kono o mariya famanin adinkewo bele soto nimmo mo nata aliya amanyin karandiro nati alkana so mariya dun allabu ngol kono sako alsa konton gatu momme o mariya danku aninga denta ala kebara jawol lale naku jamale soto ke safe aliye bar malla fi ka safe du ala kayto bala njigita ko mina alkumba bolale wotolen sidiamu nyani nya fonna se wositimma albari musu tombondingo la dindingo la yal konton